Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya kwanza ya Kumekucha Afrika leo Jumanne asubuhi, Januari mosi mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu raia wa Ethiopia na ushukiwa kwa wahamiaji haramu wakamatwa Morogoro nchini Tanzania na wengine wapoteza maisha. Kamanda wa polisi wa Morogoro aelezea zaidi.
Dereva wa gari hilo aliwashusha katika eneo hilo akidai kuwa wamsubiri anaenda kuwagongea mihuri pasipoti zao na hakurudi tena.
Na zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini DRC huku kila mgombea urais akijitangazia ushindi. Je, kwa wale wa maeneo ya mashariki ambao hawakushiriki zoezi la kura itakuwaje?
Maeneo hayo ya Butembo, Beni pamoja na Yumbi huku magharibi mwa nchi hayatojumuisha, yani tarehe 18 Januari rais mpya anatakiwa kule kiapo na bila kujumuishwa kwa kura hizo kutoka kwenye majimbo ama maeneo hayo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu alikiri kwamba sio uzio wote anaotaka kujenga kwenye mpaka wa Marekani na Mexico utakuwa wa simenti kama alivyokuwa akisema muda wote huo. Rais Trump alikiri baadhi ya maeneo yatakuwa ni ujenzi wa ukuta, lakini wanaofanya doria mpakani wanapendekeza ukuta ambao unaweza kuona upande wa pili ili kurahisisha kuona kile kinachotokea pande zote. Aliandika hayo kwenye Twitter. Rais Trump aliahidi ujenzi wa ukuta wakati wa kampeni zake zilizofanikiwa za urais mwaka 2016. Akieleza ukuta huo wa kilomita 3,200 kwenye mpaka wa Marekani na Mexico utagharamiwa na serikali ya Mexico. Rais Trump ametaka fedha za walipa kodi wa Marekani kulipia ukuta, lakini bunge limekataa suala hilo na kusababisha kuendelea kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu, kusababisha wafanyakazi wa serikali 380,000 kukaa nyumbani na kuwalazimisha wengine 420,000 kufanya kazi bila malipo. Waziri wa ulinzi Marekani anayeondoka katika wadhifa huo Jim Mattis ametoa ushauri wa mwisho kwa wanajeshi na wafanyakazi wa kiraia katika wizara ya ulinzi waendeleze imani kwa nchi yao na waendelee kusimama pamoja na washirika wa nchi yao. Mattis aliandika katika ujumbe rasmi wa kuaga jana Jumatatu, ambao ilikuwa siku yake ya mwisho kazini, unaosomeka: uongozi wa wizara, raia na jeshi letu linaendelea kubaki katika mikono bora. Ujumbe ulieleza zaidi: nina imani kila mmoja wenu bado anaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa majukumu yao na kuitetea katiba wakati tukilinda mwenendo wetu wa maisha. Hivyo basi endelezeni imani katika nchi yetu na pamoja na washirika wetu. Barua Jumatatu imekuja wakati Mattis akijiandaa kukabidhi ofisi yake kwa naibu waziri wa ulinzi Pat Shanahan, ambaye atakuwa kaimu waziri wa ulinzi kuanzia leo Januari mosi mwaka 2019. Chakula cha mgao kwa ajili ya raia wa Yemen wenye shida ya chakula kinaibiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa Kihudhi, shirika la mpango wa chakula duniani limesema jana Jumatatu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya WFP, imesema wengi ambao walitakiwa wapatiwe chakula cha msaada katika mji mkuu hawajapokea chakula hicho na kwamba wengine wamenyimwa mgao kamili. Katika muda wa miezi michache iliyopita, WFP imesema kwamba imechunguza ripoti za kupotea kwa chakula na kubainika kwamba mshirika wa ndani wa taasisi ya kimataifa ambayo ina mahusiano sio rasmi na Wizara ya Elimu katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa Kihudhi walikuwa wakifanya udanganyifu. Tabia hii imepelekea wizi wa chakula kutoka kwenye midomo ya watu wenye njaa, anasema mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley, na kuongezea kwamba wakati ambapo watoto wanakufa nchini Yemen kwa sababu hawana chakula, hili linatia hasira sana. Tabia hii ya kihalifu lazima ikome mara moja. Mamilioni ya watu wanategemea chakula cha msaada katika Yemen iliyogubikwa na vita, ambayo imekuwa kwenye mapigano makali ya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2015.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Senator mdemokrat Elizabeth Warren wa hapa Marekani ameunda kamati ya uchunguzi kwa ajili ya kuwania urais mwaka 2020. Seneta huyo wa Massachusetts jana alikuwa mtu wa kwanza katika kile kilichobashiriwa kutangaza azma yake ya urais ifikapo mwaka 2019. Warren mwenye miaka 69 alizungumza kwenye video iliyotumwa kwa wafuasi wake akisema, hata kama tuna tofauti zetu, wengi wetu tunataka kitu hicho hicho, kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa bidii na kuwahudumia watu tunaowapenda. Hicho ndicho ninachopigania na ndio maana leo ninazindua kamati ya uchunguzi kwa ajili ya kuwania urais. Kamati hiyo inamwezesha kuchangisha fedha na kujaza nafasi za wafanyakazi kabla ya kuanza rasmi kampeni zake za urais baadaye mwaka huu. Polisi katika mji mkuu wa Sudan walitumia gesi ya kutoa machozi jana Jumatatu kwa waandamanaji ambao walipanga kuandamana kwenda kwenye makazi ya rais ili kudai mabadiliko katika serikali ya Rais Omar al-Bashir. Mashahidi wanasema waandamanaji walikusanyika katikati ya mji wa Khartoum, lakini haraka walivamiwa na vikosi vya usalama na hawakuweza kuandamana kuelekea kwenye eneo walilokusudia. Baadhi ya watu kwenye umati huo walipiga kelele, watu wanataka utawala uondoke mamlakani. Kauli mbiu iliyotumiwa mwaka 2011 katika maandamano ya Arab Spring. Maduka mengi katika eneo yalifungwa kufuatia maandamano yaliyopangwa ambayo yaliandaliwa na makundi ya wasomi wakiwemo wanasheria, madaktari na walimu. Mashahidi wanasema polisi waliwakamata darzeni ya watu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kumekucha Afrika kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba takriban wahamiaji 14 kutoka nchini Ethiopia wamefariki katika mkoa wa Morogoro mashariki mwa Tanzania baada ya kutekeleza nje ya kidogo ya mji huo na dereva wa gari ambaye inashukiwa alikuwa akiwasafirisha kwa magendo kwenda nchini Afrika Kusini kupitia nchini Tanzania. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro Wilbrod Mtafungwa, anasema jeshi lake lilipokea taarifa kutoka kwa raia ambao walieleza kuona miili ya watu iko pembeni mwa barabara kuu inayotoka Morogoro kwenda mkoa wa Iringa. Utafungwa na sema polisi walipokwenda kwenye eneo la tukio walikuta miili ya watu 13 na watu wengine 7 wakiwa hai pamoja na mtoto mdogo mwenye umri wa kati ya miaka 8 na 9. Na watu watatu kati ya hao walikuwa katika hali mbaya sana kiafya. Hivyo juhudi za haraka zilifanyika kuwapeleka katika hospitali ya mkoa wa Morogoro ili kupatiwa matibabu na kunusuru maisha yao.
Walieleza kuwa ni raia wa Ethiopia na idadi yao ilikuwa ni watu 26 ambao walikuwa wanatoka Ethiopia wakielekea Afrika Kusini na walikuwa wamepanda gari ambalo hawakulifahamu namba za usajili, lakini lilikuwa limefungwa kama kontena. lililokuwa na rangi nyeupe. Dereva wa gari hilo aliwashusha katika eneo hilo akidai kuwa wamsubiri anaenda kuwagongea mihuri pasipoti zao na hakurudi tena.
Baada ya kuwafikisha wahamiaji hao hospitali ambao walielezea kuwa ni raia wa Ethiopia ambao walikuwa wakielekea nchini Afrika Kusini, jeshi la polisi pia lilifanya msako mkali katika maeneo ya karibu kwenye msitu na kuatia mbaroni raia wengine wa Ethiopia ambao hivi sasa wanahojiwa na vyombo husika kufahamu mengi zaidi kuhusu safari yao. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya Morogoro, Dr. Francis Semwene, amekiri kupokea maiti na wagonjwa ambao baadhi yao walipatiwa matibabu, lakini wengine bado wanaendelea kupatiwa matibabu kutokana na hali zao kuwa mbaya.
Walipoletwa hapa ndani hospitali, waliokuwa wamekufa moja kwa moja tuliwapeleka mochwari yao 13, wanne tuliwalaza wadini, na waliobaki waliendelea kuwa chini ya vyombo vya ulinzi na usalama wakitumiwa kwamba ni wahamiaji haramu mpaka itakapothibitishwa kwa namna nyingine. Kwa hiyo wale wanne waliokuwa tumewalaza katika hospitali yetu, mmoja kati hao wawili walikuwa na hali mbaya, na kati hao wawili mmoja alifariki dunia.
Mmoja wa wahamiaji hao, Tardi Sakasa, akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali, ameelezea kuwa wao ni raia wa Ethiopia ambao walikuwa wanaelekea nchini Afrika Kusini, na kutokana na kukosa hewa ndani ya gari na kuchoka sana, wenzake wengine walifariki na hivyo kutekelezwa na dereva.
I came from Ethiopia. I am going to South Africa.
Anasema anatokea Ethiopia, alikuwa anaelekea Afrika Kusini, ndani ya gari kulikuwa hakuna hewa, na walikuwa wamebanana pamoja na mizigo yakiwemo matandiko, na ilikuwa lazimu kukaa ndani ya gari licha joto kali ambalo limewaathiri sana wenzake. Kumekuwepo na matukio yanayohusisha wahamiaji kutoka Ethiopia kukamatwa nchini Tanzania wakisafirishwa kinyume cha sheria na sheria za nchi. Visa vingi vinahusisha baadhi ya Watanzania kuhusika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji, Manuel Chang, amekamatwa nchini Afrika Kusini kwa ombi la Marekani, msemaji wa polisi Vish Naido alisema jana Jumatatu. Chang alikuwa anaongoza wizara ya fedha wakati wizara ilipotoa dhamana ya kukopesha kwa siri dola bilioni 2 kwa makampuni yanayomilikiwa na serikali mwaka 2013 na mwaka 2014. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, alikamatwa Jumamosi mjini Johannesburg, alikuwa anatafutwa na Marekani. Wakati huo shirika la habari la Msumbiji lilisema Chang mwenye miaka 63 alikuwa anatafutwa kwa shutuma za njama za kutenda wizi kwa njia ya mtandao, njama nyingine za wizi wa dhamana za kifedha na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Ilisema mashtaka hayo hayahusiani na suala la ukopeshaji wa siri ambao ulichochea wafadhili wa kigeni ikiwemo IMF kukata msaada wa fedha na kusababisha sarafu ya nchi kuanguka na nchi kushindwa kulipa madeni. Rais wa Zambia Edgar Lungu jana Jumatatu alimwapisha Luteni Jenerali William Sikazwe kama mkuu wa vikosi vya jeshi, akimweleza kwenye sherehe hizo kuwakumbusha maafisa wake umuhimu wa kuheshimu hatua za uongozi, shirika la taifa la utangazaji la Zambia liliripoti. Haijatolewa sababu yoyote ya kufukuzwa kwa Luteni Jenerali Paul Mihova kwenye wadhifa wake. Disemba 7, Rais Lungu alivuka changamoto ya upinzani na kukabiliwa na mahakama ya katiba kuwania muhula wa tatu wa uongozi mwaka 2021. Kulingana na shirika la habari la Reuters, kati ya Julai na Oktoba, alitangaza hali ya dharura na kuwapa polisi nguvu za ziada, ikiwemo uwezo wa kupiga marufuku mikutano ya hadhara, kuwazuia watu kwa muda mrefu kuliko ilivyo kawaida, na kuweka amri ya kutotoka nje kwa nyakati maalum, na kuweka masharti katika kutembea, mambo ambayo upinzani umesema ilikuwa na azma ya kuwanyanyasa wafuasi wao. Zambia inakabiliwa na changamoto ya madeni yanayoongezeka na bei ndogo kwa bidhaa wanazouza nje ya nchi. Unasikiliza matangazo ya kwanza kwa mwaka huu ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea na zoezi la kuhesabu kura za urais baada ya Wakongo Jumapili kutumia haki yao ya kikatiba kumchagua rais ajaye wa taifa hilo la Afrika ya Kati kuchukua nafasi ya Rais Joseph Kabila ambaye anaachia madaraka. Ingawaje ni tume ya uchaguzi pekee nchini humo seni ndio yenye mamlaka ya kutangaza matokeo, baadhi ya timu za wagombea urais zimekuwa zikielezea kuwa kwa mujibu wa matokeo walionayo wanaelekea kupata ushindi. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salemo na Milongo, ambaye anaanza kwa kuelezea kuhusu matamshi ya wagombea hao wa urais.
Kwa kweli ni pande zote ambazo zimejitangaza kuwa na imani kwamba zinaweza kushinda. Emmanuel Ramazani Shadari ambaye ni mgombea wa chama tawala FCC ameelezea kwamba bila shaka ndiye ataweza kushinda. Martin Fayulu pia mgombea wa upinzani kutoka vuguvugu la Lamuka ambaye pia ni ameungwa mkono na Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi ameelezea pia kwamba ataweza kupata ushindi kwenye uchaguzi huo. Na kwenye mkutano na waandishi habari, Pierre Lumbi ambaye ni mkurugenzi wa kampeni ya Shadari amesema ya Fayulu amesema kwamba kwenye matokeo ya mwanzo walionayo wao wenyewe kwamba mgombea wao ameongoza kwa asilimia nyingi kuliko wagombea wengine. Kwa hiyo imekuwa ni hali kama hiyo ambayo kila mmoja ameamini kwamba atapata ushindi, lakini sheria ya Kongo imesema kwamba ni tume huru ya uchaguzi pekee ndio imekuwa imetoa matangazo ambayo inaweza kuidhinishwa na koti ya kikatiba.
Sasa kuna swala moja ambalo baadhi ya watu wanajiuliza. Kuna baadhi ya maeneo ya mashariki hawakupiga kura na huenda wakapiga kura mwezi Machi. Sasa yatakapotoka matokeo ya mwisho, mshindi atasubiriwa mpaka baada uchaguzi huo wa majimbo hayo mengine ya upande wa mashariki?
Kwa sheria ya Kongo ni kwamba majimbo ambayo yameweza hivi kuidhinisha ambayo hayakuweza hivi kuidhinisha ama kupiga kura hayawezi kuhusika kwenye uchaguzi wa rais. Yaani wapigaji kura milioni moja na laki tatu kutoka maeneo hayo ya Butembo, Beni pamoja na Yumbi huku magharibi mwa nchi hayatojumuisha. Yaani tarehe 18 Januari rais mpya anatakiwa kula kiapo na bila kujumuishwa kwa kura hizo kutoka kwenye majimbo ama maeneo hayo ambayo hayakuhusika. Na uchaguzi huu wa mwezi Machi utahusika tu na wabunge pamoja na wabunge wa majimbo ambao wataweza hivi kupiga kura na kuweza hivi kuchaguliwa kwenye uchaguzi huo.
Je, hayo maeneo ambayo hayakushiriki katika uchaguzi wa rais hayatakuwa na malalamiko kuona kwamba wameenguliwa katika kushiriki zoezi muhimu la kuchagua rais wa nchi?
Katiba ya Kongo imesema kwamba mtu anayechaguliwa kuwa rais ni rais wa wananchi wote. Yaani ikiwa hawatashirikishwa, lakini ambaye atachaguliwa hivi sasa atawakilisha watu wote, yaani atakuwa ni rais wa wapinzani na wale ambao walimpigia kura.
Ni mwandishi wetu Salemo na Milongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu na muziki. Hujambo msikilizaji wa VOA Swahili mahala popote pale unapoendelea kutusikiliza asubuhi ya leo, ikiwa ni Januari mosi mwaka wa 2019. Hiki ni kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka 2019 cha salamu za mwaka mpya, salamu na muziki. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Bila kupoteza wakati, naanza na salamu za mwaka mpya kwa njia ya simu.
Salamu alaikum. Mimi naitwa Abdurazak Khan, niko hapa Mpwapwa. Napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwanza kwa Mr. and Mrs. Jafar Kiganza wakiwa Dar es Salaam. Pili, napenda kutuma salamu zangu kwa Miss Sonia akiwa Dar es Salaam. Tatu, napenda kutuma salamu kwa Mr. and Mrs. Salomo Mbonde, mzee wa Veyula Super Sembe akiwa Dodoma, maeneo ya Veyula pamoja na zake. Tatu, napenda kutumia salamu ndugu yangu Habibu Mwalisa akiwa safarini kuelekea huko Songea. Na nne, napenda kumtumia salamu mzee Mtoro akiwa Dar es Salaam. Na mwisho kabisa, napenda kutumia wapenzi wote wa Voice of America kuambia na watakia mwaka mpya mwema. Sikiliza vyote, lakini utapata vilivyo bora kutoka Voice of America.
Shukrani sana. Basi kwa niaba ya watangazaji wenzangu wote, tunakutakia heri ya mwaka mpya kwako wewe na familia yako, na endelea kusikiliza VOA. Na msikilizaji wa Kumekucha Afrika ndani ya studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa basi, salamu za mwaka mpya nazisoma kwa njia barua pepe, zinatoka kwa Lugedeja Peter wa Mbeya, Tanzania. Salamu zake za mwaka 2019 anataka ziende kwa Maganga Ndizu, salamu ziende kwa Francis Ngunda, salamu ziende kwa Basila binti Kimario, salamu ziende kwa Mama Esther wa Isaka, salamu ziende kwa Doto Mahona, umemsalimia Sali Bunzali, Sali Magembise, King Majuto, Sida Musa, Frank Musa, Hussein Nasoro. Ujumbe unasema nawatakia mwaka 2019 uwe na amani, mafanikio na upendo tele kwa Watanzania wote. Basi baada ya kusoma salamu kwa njia barua pepe kutoka huko mkoani Mbeya, Tanzania, hivi sasa tuelekee kule Nzega kusikiliza salamu kwa njia ya simu za mwaka mpya 2019.
Kwa jina naitwa Simon Maro Mpesi, napiga simu kutoka Nzega, Tabora, Tanzania. Salamu zangu za heri ya mwaka mpya ni kwa mama yangu mzazi, anaitwa Elizabeth Maro Mpesi, anapatikana Mgumu, Serengeti. Na wa pili ni mama mkwe na baba mkwe, anaitwa Dorothea pamoja na Joseph Kiriki, wanapatikana kule mkoani Kilimanjaro. Watatu, niwatakie familia yangu, mke wangu mpendwa Maria Joseph na watoto wetu wapendwa wanaitwa Elizabeth Simon na Elliot Simon pamoja na Ezekiel Simon. Wanne, niwatakie ndugu zangu ambao ni familia ya Marwa Mseti, wote wakiwa wanapatikana kule Mgumu, Serengeti. Na tano na mwisho kabisa, nipende kuwatakia marafiki zangu wote wanaopatikana ndani ya Nzega na nje ya Nzega, akiwepo Zafa Chinga, Masuri Chinga na Sibe Msa na wengineo ambao nimewasahau. Kikubwa sana niwatakie heri ya mwaka mpya, na nawaambia kwamba nawapenda sana na Mungu atukutanishe tena mwaka mpya 2019.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, mambo ni mazuri kweli kweli. Asubuhi ya leo, mwaka huu wa 2019, hivi sasa ninasoma salamu kwa njia barua pepe, zinatoka kwako Juma Michael Mwanaharakati. Salamu zako za mwaka mpya unataka ziende kwa Neema Kimario, James Tano, Goligota Magabi, Solomon Njiku, Uchumi Philbert. Umemsalimia mwalimu Kennedy Mpemba. Salamu unasema ziende kwa Edward Kabamba, salamu ziende kwa Fikiri Dalio Gakala. Vilevile umemsalimia Joshua Turuka, Jafari Kopo na Anton Mazengo. Ujumbe unasema jamani, tuombeane mwaka 2019 sote tufanikiwe na malengo yetu yatimie. Hivi sasa basi, nakaribisha tena salamu kwa njia ya simu.
Naitwa Masudi Chinga, nikiwa pande za Kahama hapa kwa sasa. Natuma salamu za mwaka mpya ziwaendee rafiki zangu wapendwa, Simon Mseti akiwa pande za Nzega, Zafa Chinga akiwa pande za Nzega, Hussein Nasolo akiwa pande za Nzega, pamoja na mke wangu Mama Juma na watoto zake Jafari Masudi, Juma Masudi pamoja na Jafari Masudi.
Masudi, nashukuru sana. Na, sasa nini maazimio yako kwa mwaka huu wa 2019?
Maazimio yangu, nafikiri kwa kweli napenda Tanzania kwa kweli tujitambue sana, tuwe na mwelekeo wa kazi sana, kwa sababu maisha ni magumu kwa sasa. Nafikiri tujitume sana, nafikiri tuelekeze hasa zaidi nguvu zetu katika kujituma kimaisha, kwa sababu sasa hivi hali si nzuri sana kimaisha. Vijana tusidanganyike sana kuona kwamba maisha ni rahisi rahisi.
Haya basi, mimi ninakutakia heri ya mwaka mpya wa 2019, na bila shaka wasikilizaji wote wa VOA na vijana pia wamefaidika na ujumbe wako.
Asante sana na kwenu pia.
Na msikilizaji, baada ya kusikiliza salamu za mwaka mpya kutoka huko Kahama, hivi sasa basi ninamkaribisha msikilizaji mwingine kwa njia ya simu. Yeye anatokea kule Kagera.
Kwa majina naitwa Moses Kaizirege Ginatio, napiga simu kutoka Muleba, Kagera, Tanzania. Naomba peperusha salamu zangu za mwaka mpya kwa familia ya Zee Ginatio Silvestra ikiwa mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba. Pia salamu zangu za pili nazipeleka kwa rafiki yangu kipenzi Deida Niota Mzirikana, yuko Kasuru, Kigoma. Za tatu nazipeleka kwa rafiki yangu Wilson Peter, yuko pande za Kasindaga, Muleba. Za nne nazipeleka kwa marafiki zangu wote ambao tunashirikiana kufanya kazi hapa mjini. Salamu zangu za tano nazipeleka kwa mama yangu kipenzi ambaye yuko Kebi Tembe, Muleba, namwambia nampenda sana. Salamu zangu za sita na mwisho nazipeleka kwa baba yangu kipenzi ambaye yuko Kebi Tembe, Muleba, namwambia nampenda sana.
Nashukuru sana Moses. Basi hapa Sauti ya Amerika, nasi pia tunakutakia heri ya mwaka mpya wa 2019. Karibu sana na endelea kusikiliza Sauti ya Amerika wakati wote, mahala popote. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya basi, msikilizaji, nakamilisha kipindi cha salamu za mwaka mpya kutoka hapa kipindi cha Kumekucha Afrika, na kibao murwa kabisa asubuhi ya leo kutoka kwa mwanamuziki Diamond wa nchini Tanzania, anakuambia mdogo mdogo.
Heshima, maneno ya matamu, siku ibe mama, suna jobina kamu, wabaya sana, wana wivu wao.
Mkamiti, naona mwaka mpya umeingia vizuri, manake mziki umepamba moto. Basi na sisi tunasema mwaka huu utakuwa mambo mazuri sana
haswa.
Kwa hiyo mimi naona labda tuage wasikilizaji wetu, alafu pia tuwashukuru na tuambie kwamba mambo yatakuwa mazuri. Mimi ni Khadija Riyami,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Kabisa, tusimsahau na mwelekezi wetu Abo Solomon. Tunasema heri na baraka kwa mwaka huu wa 2019. Kwa herini.
Zimu kani.
tena kuna mtu kaibiwa?
Asante.
Thomas!